Jak se žije muslimům v Česku a jak vypadá tuzemská muslimská komunita? Rozumí Češi islámu a rozumí mu vlastně i samotní muslimové? Proč dochází k radikalizaci některých muslimů a má v sobě islám zakořeněnou nesnášenlivost vůči všem, kdo v něj nevěří? To jsou témata a otázky pro dnešní Interview Plus. Mým hostem je islámský duchovní Sámer Šehade. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Šehade, vy jste islámský duchovní, kde působíte nebo v čem spočívá vaše práce?
Tak ono, když se mluví o muslimských duchovních, tak je třeba si uvědomit, že to funguje u nás trochu jinak, než je to v křesťanských církvích. U nás neexistuje hierarchie a není podmínkou, aby daný muslimský duchovní působil v nějaké mešitě. Ono i ten výraz duchovní je trošku s nadsázkou nebo s rezervou. Víceméně duchovní u nás v islámu spočívá v tom, že má ty schopnosti a znalosti k tomu, aby muslimy učil islám, a to bez ohledu na to, zda má k tomu určitou mešitu, nemá, zda byl pověřen nějakou institucí nebo ne.
Takže to, když jste duchovní, to znamená, že je to vaše práce, že se tím živíte, nebo to děláte ve svém volném čase a snažíte se zvyšovat povědomí o islámu?
Obecně jsou obě možnosti. Běžně dostupné.
A ve vašem případě?
V mém případě se tomu věnuji víceméně, nebo věnuji tomu víceméně většinu času.
Takže dá se říci, že je to i vaše práce?
Ano.
Kde vy jste studoval a co vlastně jste studoval?
Studoval jsem islámské právo šeria. Začal jsem v Jordánsku, kde jsem vystudoval jeden rok, pak jsem dostal stipendium v Medíně, v Saudské Arábii, tak jsem se tam přestěhoval, tam jsem začal vlastně odznovu. Takže mám vystudované islámské právo šeria z Medíny ze Saudské Arábie.
A jak ta vaše práce vypadá? Jak si to můžeme představit? Co děláte vlastně vůbec?
Tak spočívá to zejména ve dvou věcech. Za prvé vzdělávání muslimské komunity v islámu a za druhé osvěta nebo informování nemuslimské veřejnosti o tom, co islám skutečně je a co islám není. V praxi to vypadá tak, že občas mám přednášky naživo, občas přednášky po internetu online, občas něco napíšu, dám to na internet, odpovídám na dotazy, které mi dochází přes moje webové stránky i vlastně normálně formou SMSky nebo podobně. Takže je to zhruba, spočívá to zhruba v tomhle.
A toto vaše působení vás také živí? Je to zdroj vaší obživy?
No, já mám svůj zdroj obživy, jako učím a dá se říct, že ano.
Jak se žije muslimovi v České republice?
No, musím přiznat, že poslední dobou se to trošku zhoršuje, trošku výrazněji, vzhledem k mediální kampani protiislámské.
Co máte na mysli? O jakou mediální kampaň jde?
Jde o to, jak se v médiích mluví o islámu a muslimech, že jsou to teroristé, víceméně se o nich téměř nemluví, téměř vůbec pozitivně, ale vždy se o nich mluví jako o teroristech, jako o nebezpečí, islamofobie, sílí. A můžu říct z praxe, že prakticky opravdu vždy, když vyrazíme se ženou a s dětmi někam do města nebo na výlet, tak vždycky slyšíme narážky, vždycky někdo nadává, vždycky na nás někdo křičí. Spoustu muslimek si sundalo šátky. Tohle všechno je výsledek bohužel té mediální kampaně.
Čekajte, která média máte na mysli, která by automaticky srovnávala muslimy nebo vaši víru s terorismem? Protože i když slyšíme vyjádření třeba českých politiků, tak oni říkají, že nelze srovnávat nebo dávat rovnítko mezi muslimy a teroristy, ale že je potřeba se například o těch příčinách terorismu bavit a jasně ty problémy pojmenovávat.
Tak já bych uvedl, no myslím, mám na mysli zejména bulvár samozřejmě obecně, ale já bych uvedl i konkrétní příklady, až se budeme bavit o terorismu a jak se islám dívá na násilí, tak tady mám připravené konkrétní příklady, ze kterých se to ukáže.
K tomu se ještě dostaneme, jenom mě tady zajímá to vaše soužití s českou komunitou, jestli ve vašem běžném životě se setkáváte s nějakými problémy, s nějakými konflikty, zatím to zůstává jenom v té verbální rovině, když jste říkal, že jste terčem určitých narážek nebo poznámek?
Ano, je to pouze na té verbální úrovni, to ano, a nemohu říci, že by s námi takto jednali všichni, to zdaleka ne. Říkám, že se vždycky setkáváme s něčím takovým, ale zase se na druhou stranu setkáváme se spoustou lidí, kteří jsou velice milí, příjemní a i pomohou nám třeba, když zrovna něco potřebujeme, ptáme se na cestu nebo tak různě, takže rozhodně to není případ všech nebo drtivé většiny, to ne, ale setkáváme se s tím, ale setkáváme se taky i s velice příjemným chováním a příjemnými reakcemi.
Setkal jste se také někdy s diskriminací kvůli vaší víře, že vám někdo nebyl ochoten dát nějakou základní službu jenom kvůli tomu, že jste muslim?
Nevybavuju si žádný takový případ. Řekl bych, že asi ne.
Máte problém vyznávat svou víru v České republice?
Ne. Ne, ten problém tu není. Člověk, když chce praktikovat islám, tak tu možnost má. To, že občas narazí na nějaké nebo uslyší nějaké narážky a tak dále, to je holt věc, kterou musí rozumně přejít, ale problémy s praktikováním islámu nejsou.
Arabista Bronislav Ostřanský z Akademie věd v serveru i dnes před časem řekl, že muslimská komunita v Česku je rozhádaná, a teď cituji, poněvadž mají rozdílné představy o islámu, o tom se ostatně přou muslimové po celém světě. Konec citace Bronislava Ostřanského. Souhlasil byste s tím? Je to tak, že muslimská komunita v Česku není jednotná, když to trochu posunu?
Je to bohužel pravda, ano, muslimská komunita v České republice nebo i třeba konkrétně v Praze není jednotná. V některých českých městech je to mnohem lepší, ale v Praze konkrétně, protože tady je těch muslimů víc, je tu institucí víc, tak se nedá říci bohužel, že by byli jednotní a jednali společně jako jeden muž. Jsou tam jisté spory, příčiny mohou být různé, no, různé zájmy a taky různý pohled na určité otázky v islámu.
Není možná v tomto ten problém, že když je ta komunita nejednotná, když má různé názory, když tam není hierarchie, jak jste to zmínil, že právě potom může docházet k různým předsudkům, zjednodušením nebo nepřesnostem, také jak jste o tom mluvil?
Nemyslím si, že to s tím souvisí, protože tuto nejednotu si myslím, že ostatní běžní lidé, kteří se nezajímají do hloubky o islám a muslimy, o muslimskou komunitu zde, tak si myslím, že si toho ani nevšimnou. Není to podle mého tak výrazné, že by si toho každý všiml, ale spíše člověk, který se o to zajímá, jako jste zmínil
pana Ostřanského,
tak to je člověk odborník, který se o to zajímá, tak proto do toho vidí, jak se říká, ale běžný člověk si toho, myslím, ani nevšimne.
Sámer Šehadé, islámský duchovní, je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o tom, jak se muslimům žije v České republice, a za chvíli se budeme bavit obecně o islámu. Pane Šehadé, Milan Badal z arcibiskupství pražského řekl koncem července v České televizi, a teď cituji, zdá se, že v islámu převládají spíše ty radikalizující se prvky, které znovu a znovu budou prostě útočit a rozšiřovat svůj životní prostor, protože oni to takhle chápou. My jsme ti nevěřící psi, a když nevěřícího psa zabijete, tak přijdete do ráje. V islámu jsou velmi silné násilné prvky, není to žádné bratrské, přátelské náboženství. Konec citace. Jak chápete toto prohlášení představitele katolické církve v Česku?
No, je to velice nešťastné prohlášení a historie, kdo se podívá do islámské historie, tak sama islámská historie potvrzuje to, že toto není pravda. Toto tvrzení vyvracuje islámská historie. A islám po celou dobu své historie se vyznačoval tolerancí vůči příslušníkům ostatních náboženství. A těch příkladů je spoustu a mohl bych i některé uvést, nevím, jestli na to mám teďka prostor nebo ne.
Takže to tvrzení i Milana Badala, které například řekl v DVTV, že islám má světovládné tendence, tak s tím nesouhlasíte, to si myslíte, že není pravda?
Já si myslím, že to je spíš hra se slovíčky, protože každý režim se dívá na ostatní režimy jako na režimy špatné nebo jako například je to u demokracie. Demokratické společnosti se dívají na všechny země, kde nevládne demokracie, ale jsou tam jiné režimy, dívají se na ně jako na společnosti zaostalé, kde je třeba nastolit spravedlnost a demokracii. A taky se tomu neříká, taky se nemluví o tendencích vládnout světu, ale je to čistě věc pohledu a je to víceméně teoretická záležitost. To, že my jako muslimové jsme přesvědčeni o tom, že islám je ten islám jako šeria, jako islámské právo, je ten ideální režim pro každou společnost, to je věc teoretická, to je věc naší víry. Ale v praxi se nikdy nestalo, že by muslimové dobili svět a nebo se snažili dobít svět a vymazat z povrchu zemského všechny ostatní režimy. Je to věc jenom teoretická a spíše jenom hra se slovíčky.
No a nelze toto právě vyčíst z Koránu a z toho, jak by měl pravý muslim vyznávat islám, že toto by mělo být tím cílem, prostě teď, když to opravdu zjednoduším, ovládnout svět a přinést všude muslimskou víru?
Je to spíše teorie, protože v praxi k tomu nikdy nedošlo.
No a to, když k ní nedošlo, neznamená to, že by k ní mohlo někdy dojít?
My jako muslimové věříme, že před soudným dnem k tomu dojde, ale to je, jak říkám, věc věrouky, věc víry. To, že my věříme tomu, že k tomu před soudným dnem dojde, to je otázka naší víry. Ale v praxi to vypadá tak, že ať už islám vládne nějaké zemi nebo ne, tak v obou případech to nepředstavuje vůbec žádnou hrozbu pro jinověrce, když to tak řeknu.
Když jsem ještě zmínil Milana Badala, on použil v tom svém vyjádření termín Mohamedán. Je to pro vás urážlivé? Jak se díváte na použití tohoto výrazu?
Ne, je to nepřesné, protože my nejsme Mohamedáni, my neuctíváme proroka Mohameda, je to pro nás pouze vzor a příklad a prorok, kterého následujeme. Ale u nás je muslimem každý člověk, který uvěřil ve stvořitele jako v jednoho boha a následoval proroky, i kdyby žil před prorokem Mohamedem.
Řekl byste, pane Šehade, že Češi nerozumí islámu, že dochází k obrovskému nepochopení?
To rozhodně. Češi většinou neznají islám. A důkazem toho je, že když se dostane k tomu, že mluvím s někým o islámu, ať už soukromně, nebo mám nějakou přednášku někde nebo besedu, tak všechny otázky, drtivá většina otázek je neustále ta samá. Jsou to stejné dotazy, stejná témata, která se omílají v médiích. Terorismus, homosexualita, ženy. A z dotazu je vidět, že ti lidé skutečně nevědí, co islám je.
Na druhou stranu, nechápete tyto otázky nebo tyto obavy, protože přeci jenom v poslední době došlo k řadě teroristických činů, které spáchali muslimové?
Obavy ze strany obyčejných lidí jsou do určité míry pochopitelné díky tomu, že bohužel média k tomu přistupují velice, velice nešťastně. A já bych rád uvedl pár příkladů, jestli můžu. Tak například 26. července v Japonsku, asi 40 km západně od Tokia, Japonec Satoshi Uematsu, 26 let, ubodal v domově pro invalidy 19 invalidů ve věku 18 až 70 let plus dalších 26 zranil. Vůbec se nehovořilo o teroristickém útoku, ale bylo objasněno, že šlo o psychicky duševně narušeného člověka, který už se jednou léčil. Pár dní předtím v Mnichově Němec iránského původu David Sumbuli zabil 9 lidí. Hned se začalo mluvit o teroristickém útoku, nicméně jakmile bylo zjištěno, že 8 z 9 obětí byly muslimové, tak se začalo mluvit o ozbrojeném útoku psychicky narušeného člověka a už se nemluvilo o terorismu. Naopak, když se podíváme na teroristické útoky nebo na na ozbrojené na masakry zkrátka, ke kterým došlo a o kterých se mluví jako o teroristických činech, jako je například masakr ve francouzské Nice, který spáchal muž jménem Mohamed Bouhlel. Mluví se o tom jako o teroristickém útoku, přičemž podle svědectví blízkých přátel Mohameda Bouhlela se jednalo o těžkého alkoholika a o člověka, který v životě nevkročil do mešity, což jasně svědčí o tom, že s islámem neměl ve svém praktickém životě vůbec nic společného.
Pardon, že vám teď vstupuji do řeči. Vy jste zmínil těch několik příkladů a minimálně v Českém rozhlase se snažíme vždycky zasazovat ty věci do kontextu a vysvětlovat i ty příčiny, tak jak jste je popsal. Ale na druhou stranu přece jenom, když se podíváme na útoky z Paříže z listopadu minulého roku nebo i z ledna minulého roku na útoky v Bruselu, v Nice, tak to jsou přece útoky, kde útočili islamisté nebo islamisté, kteří se hlásili k fundamentálnímu pojetí islámu a pak se k tomu posléze i třeba přihlásil takzvaný Islámský stát. Tak není to tak, že lidé, když je několik takovýchto případů, prostě propadají určitým obavám nebo určitému možná zobecnění? Není to pochopitelné? Jak vy se na to díváte?
V některých případech, samozřejmě, že v některých případech to skutečně byli lidé hlásící se k islámu a kteří to udělali z toho důvodu, že zkrátka byli extremisté, nechápali islám a mysleli si, že toto je islám, ale to zdaleka není případ všech. Já jsem chtěl právě na těchto případech ukázat to, že média to zobecňují a přehlížejí určitá fakta, když oběti nejsou muslimové, když oběti jsou muslimové, tak se nejedná o terorismus. Když jsou oběti nemuslimové, tak je to terorista, přestože se jedná také o psychicky chorého člověka. Mohamed Bouhlel neměl s islámem vůbec nic společného, ten dospáchal masakr ve francouzské Nice, neměl s islámem vůbec nic společného, bylo prakticky nemožné, aby se hlásil k nějakému islámskému státu a podobně, protože ten člověk v životě nevkročil do mešity, byl těžký alkoholik.
To už jste zmínil. Neměli by se tedy například muslimové více od těchto hrůzných odporných teroristických činů výrazněji distancovat a více možná i tyto věci vysvětlovat?
Ale tohle, víte co, to je úplně stejné, jako bych řekl, proč se Západ nedistancuje od masakru, který se dopouští například ruské vojsko na civilistech. Včera bylo zabito 56 neozbrojených civilistů v Sýrii díky ruským náletům.
A to je záležitost víry, nebo to je útočení ve jménu nějakého náboženství?
Ale v těchto případech taky nešlo o útočení ve jménu náboženství. Ještě bych uvedl jeden příklad, nezlobte se. To, k čemu došlo v Orlandu, v Americe. Omar Mateen, o kterém se tvrdí, že je islamista a že to udělal kvůli tomu, že se hlásí k islamskému státu, nebo kvůli tomu, že by vyznával islám, tak tento člověk vůbec nepraktikoval islám, byl dokonce pravidelným návštěvníkem daného nočního klubu pro homosexuály, což jasně dokazuje to, že neměl s islámem nic společného, protože to je s islám neslučitelné. A co to dokazuje ještě víc, je, že krátce před útokem řekl během telefonního hovoru s pohotovostí, že se hlásí k Islámskému státu, k Al-Káidě a k Hizballah zároveň, což jsou tři organizace, které jsou naprosto neslučitelné a svědčí to o tom, že ten člověk absolutně nic o tom nevěděl. A také byl psychicky narušený jako pachatelé všech těchto čtyř zmíněných akcí, ale přehlíží se to, no, a mluví se o islamistech.
A proč podle vašeho názoru k tomuto ale dochází? Proč dochází k tomu, že někteří lidé, kteří žijí třeba ve špatných sociálních podmínkách, se s nás radikalizují a potom vraždí ve jménu islámu, byť, jak vy říkáte, třeba nikdy nebyli v mešitě? A ex post se například k těm útokům přihlásí i takzvaný Islámský stát, který s nima možná ani nebyl předtím ve spojení, ale prostě zaštítil ty jejich činy. Proč k tomuto dochází podle vašeho názoru?
Já jsem přesvědčený, že v mnoha případech ti lidé nevraždili ve jménu islámu, ale pouze z toho důvodu, že byli duševně narušení, stejně jako to bylo v případě například toho Japonce nebo toho Němce iránského původu v Mnichově, také to nedělali, protože by se hlásili k nějakému náboženství. Když je někdo psychicky narušený a má sklony k vraždění a násilí, tak to udělá prostě proto, že je psychicky narušený.
Dobře, na druhou stranu, vy nevidíte u určité skupiny lidí radikalizaci, nebo to, že například v Belgii nebo ve Velké Británii jsou případy radikálních imámů, kteří radikalizují mladé muslimy a verbují, aby šli bojovat za takzvaný Islámský stát?
Ano, v některých případech ano. Já mluvím o... Nebo mluvím o tom, že se to nedá takhle zobecňovat, že v mnoha případech tomu tak není, ale že v některých případech tomu tak je, to je pravda a důvodem je to, že se u muslimů hromadí emoce a jsou už bezradní a nevědí, co mají dělat. Emoce, hodně emocí a pocit, že musí nějak pomoct, když vidí, jak velmoci se spikli proti některým muslimským národům, jako je to v Sýrii a v Iráku a jinde, kde jsou lidé vyvražďováni v desítkách každý den a všichni nečinně přihlíží a řeší se to pouze diplomaticky, nikdo nezasáhne vojensky, když jo, tak proti těm národům, proti těm neozbrojeným civilistům, a muslimé chtějí pomoc a jsou bezradní a nevědí jak, a bohužel tam přichází na řadu právě to radikální myšlení, že pak člověk výsledkem vlastně těch nahromaděných emocí, když vidí, že jeho země, vlastně vlády jeho v uvozovkách muslimských zemí naopak spolupracují s těmi západními velmocemi a bojí proti těm, pomáhají likvidovat vlastně nebo páchat masakry na jeho souvěrcích, a Západ také proti tomu nic nedělá, pochopitelně, když ani muslimské...
A co se s tím dá dělat? Co třeba muslimská komunita s tím může dělat, aby nedocházelo k těmto konkrétním případům, aby nedocházelo k radikalizaci? A protože muslimská komunita, která čítá více než 1,5 miliardy lidí na celém světě, přece potom musí čelit i tomu zobecňování nebo házení do jednoho pytle, jak jste o tom mluvil. Tak co se s tím dá
řešením,
dělat?
Řešením, nebo alespoň by to pomohlo, si myslím, a jak už jsem to jednou řekl na YouTube, je, aby lidé na Západě, ať už to jsou muslimové nebo ne, tlačili na svoje vlády, aby přestali zasahovat vojensky v muslimských zemích a pomáhat Rusku a dalším velmocím v těch masakrech, ke kterým tam dochází, protože to je potom ta záminka toho, že se někteří muslimové radikalizují a dopouští se těchto činů.
A co by tedy Západ měl dělat? Například vůbec neintervenovat v Sýrii a nechat tu zemi na pospas té krvavé občanské válce, ke které tam dochází?
Ale oni tu občanskou válku živí. Příčinou celé té občanské války je, že Bashar al-Assad, syrský prezident, trvá na tom, že chce zůstat na místě. Západ, kdyby chtěl ukončit občanskou válku, tak stačilo jenom odstranit Eseda.
No a to už by bylo vměšování se přeci.
Ale to, že tam posílají svoje vojska a vyvražďují lidi, to není vměšování?
Kdo posílá svá vojska do Sýrie?
Tak například Rusko.
Co Rusko si myslíte? Tam,
například Rusko. Plus Amerika podporuje Kurdy, kteří tam potom proti Syřanům bojují a tak dále. Oni se vměšují a vměšují se hodně, ale tak, aby tu občanskou válku živili. Jestli vědomně nebo nevědomně, to teď není naše téma, ale zkrátka takhle to je. Ono by stačilo, kdyby Eseda odstranili. A když už se tedy chtějí vněšovat, tak stačilo, aby Eseda odstranili.
Tak otázka, jestli je to takto jednoduché?
No, oni kdyby se
byl plán B?
Oni kdyby se od začátku vůbec do toho nepletli, tak by tam Esed už dávno nebyl, protože syrský lid by ho už dávno svrhnul. Jenže tím, že Západ ho podporuje a má podporu zejména Ruska, tak povstalci ho doteď nedokázali svrhnout.
Říká Sámer Šehade. Děkuji vám za rozhovor.
Já taky děkuji.